Lección duodécima. Dec dua leciono. Carlos sidas ĉe la tablo. Estas la sepa kaj kvarono matene. Li matenmanĝas kaj legas la ĵurnalon. Lia filo Josefo staras ĉe la fenestro kaj rigardas al la ĉielo.
Pri kio vi pensas?
Mi pensas pri la vetero. Oni diras ke morgaŭ sunos.
Ĉu tio gravas?
Por mi jes.
Kial?
Ĉar mi iros al la kamparo kun miaj geamikoj.
Ĉu aŭtobuse?
Ne, mi iros trajne.
Ĉu vi havas sufiĉan monon por pagi la bileton?
Jes, ĝi ne estas tre multekosta.
Kiom ĝi kostas?
900 pesetojn.
Mi donos al vi 10.000 pesetojn.
Dankon, vi estas la plej bona patro en la mondo.